7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. După o săptămână roșu incandescentă, cauzată de ziua Valentinilor și a Valentinilor, nume generice pentru toate făpturile umane care au aptitudinea îndrăgostirii, i-am convocat la masa rotundă a Europei Libere, așa cum v-am promis, pe doi poeți notori ca să vorbim despre femei. Unul este Șerban Foarță, exact, cel care a scris texte pentru Phoenix, formația care apare în coloana sonoră a emisiunii de astăzi. Iar al doilea interlocutor este Emilian Galaicu Păun, un devorator de Phoenix, la timpul potrivit și în doze potrivite. Mi-ar lua prea mult timp ca să punctez și alte tangențe care îi apropie. Voi spune doar atât că ambii transformă sunetele în obiecte culturale, vorba lui Mircea Mihăieș, și pe ambii i-aș trece la categoria logocrați, categorie acreditată de același Mihăieș în prefața la antologia Opera Somnia de Șerban Foarță, cum îi spune Emilian Galaicu Păun. Dar să nu pierdem timpul prețios. Imediat după buletinul de știri, am să le ofer cuvântul.
La microfon Mircea Țicudean. Premierul Israelului, Ehud Olmert, a declarat că s-a înțeles cu președintele Statelor Unite, George Bush, să nu recunoască noul guvern palestinian decât în anumite condiții. Premierul israelian a spus că noul cabinet este dator să urmeze cererile comunității internaționale în ce privește politica față de statul Israel. Noul cabinet de unitate națională al palestinienilor ar urma să fie alcătuit din reprezentanța ai mișcării radicale Hamas și ai grupării Fatah. Suporterii celor două formațiuni au ajuns la compromis politic după multe luni de violențe în interiorul comunității palestiniene. Relansarea procesului de pace din Orientul Mijlociu se află pe agenda secretarului de stat american Condoleezza Rice, care se va întâlni luni la Ierusalim cu premierul Israelului Ehud Olmert și cu președintele palestinian Mahmoud Abbas. Cel puțin 55 de persoane au fost ucise de exploziile unor bombe aflate în două automobile într-o piață în aer liber din estul Bagdadului. O altă mașină capcană a explodat în cartierul șiit Sadr City, din capitala irachiană. În acest al doilea incident a murit cel puțin o persoană. Coaliția internațională din Afganistan, condusă de Statele Unite, a informat că un elicopter militar s-a prăbușit într-o provincie de la sud de Kabul, ucigând 8 soldați americani și rănind alți 14. Elicopterul a căzut după ce a semnalat probleme la motor. În Albania au loc alegeri locale, considerate un test pentru reformele democratice, dintr-o țară care vrea să se integreze în Uniunea Europeană și în NATO. Aproape 3 milioane de alegători albanezi aleg primari și consilieri în 390 de localități. Confruntarea principală se desfășoară între Partidul de Guvernământ Democratic al premierului Sali Berisha și o coaliție de 5 partide de opoziție condusă de Edi Rama, primarul capitalei Tirana. Președintele Siriei Bashar al-Assad și-a continuat vizita în Iran, unde s-a întâlnit astăzi cu liderul suprem al țării, Ayatollahul Ali Khamenei. După întrevedere, Ayatollahul a prezis că americanii vor eșua în Irak și în întreaga regiune a Orientului Mijlociu. Noul președinte al Turkmenistanului, Gurbanguly Berdimuhamedov, a spus că nu se va grăbi să reformeze sistemul moștenit de la predecesorul său, Saparmurat Niazov. Berdimuhamedov a declarat revistei Turkmenistan, care apare în Rusia, că orice încercare de a schimba brusc situația socială și economică ar duce la haos și instabilitate. Un tribunal militar din Statele Unite l-a condamnat la 8 ani de închisoare pe un soldat din Marina Americană care s-a declarat vinovat de uciderea unui irachian în orașul Hamdania în 2006. Caporalul Robert Pennington, în vârstă de 22 de ani, era pasibil inițial de pedeapsa cu moartea și a fost judecat împreună cu alți 8 soldați americani implicați în același incident. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Așadar, astăzi stăm de vorbă cu Șerban Foarță și cu Emilian Galaicu Păun. Chiar dacă îi despart niște ani, o să vă convingeți, sunt pe aceeași undă. Domnule Șerban Foarță, se pare că sunteți cam atipic în lumea asta misogină.
Și dumneavoastră și Emilian Galaicu Păun și Emil Brumaru, de altfel. Toți trei sunteți cântători de anatomii feminine.
Da.
Și în sensul ăsta mi se pare că sunteți cam demodați în lumea asta, unde băieții sunt tranșanți.
Aveți
ce replică aveți?
În primul rând, las la o parte faptul că uneori e o mitocănie. S-ar putea să vă țin eu acum un discurs demodat, însă nu spun neapărat că se vorbește ca în Romeo și Julieta, deși acolo e o mare dialectică a egoității și a tuității și a schimbului posibil dintre ele. Dacă dragostea se reduce la acel instinct atât de van ce le abate și la păsări, nu, de vreo două ori pe an, poți să-i spui și așa. A fost la un moment dat un chinez prin România pe care îl chema Hai Fen Fân, ceva de genul ăsta. Și a ieșit bancul cu Hai Fen Fân. Asta era prin 70 și ceva, Hai Fen Fân. Sună totuși ceva mai bine decât Hai să-ți opun. Reprezintă totuși ceva foarte rudimentar. Drept să vă spun, n-aș vorbi așa nici cu o pasăre de noapte. Există un discurs ceva mai învăluitor, chiar dacă intențiile sunt în genere aceleași. Am în mână o revistă, zice, pune eu, bagă eu Valentina. Acum, I love you se traduce prin I love you. Ce să zici la chestiile astea? Dumneavoastră ce părere?
Eu am reacționat la cuvântul învăluitor. Pentru mine, de exemplu, limbajul, inclusiv limbajul dragoste, este un fel de dans al celor șapte văluri. De cât să te grăbești să ajungi la o finalitate anatomică, este mult mai interesant să lepe sperând aceste straie ale limbajului. Inclusiv se poate observa o anumită evoluție a îndrăznelii limbajului în momentul în care te apropii de corporalitate.
Da.
Asta mi se pare formidabil. Felul în care iei corporalitate în stăpânire prin limbaj.
Și corporalitatea are o notă care ține de oarecare sacralitate. Gândiți-vă că partenerii, în definitiv, reprezintă, știu eu, doi poli ai facerii lumii, ca să zic așa, indiferent că e vorba de oameni sau de alte făpturi. Această putere, puterea de ante și așa mai departe, nu este un simplu sport ordinar, ci există o sacralitate până și în sexualitatea. Vedeți, animalele nu-și bat joc de chestia asta. Ele o fac pur și simplu, cu ardoare, cu dăruire sau chiar cu neștiință, orbește, dar mai sfânt decât noi. Nu sunt pudibon, dar, bine, acum, sigur, poate că e mai eficient așa. Și totuși, știți, vorba lui Ion Barbu, vist al dreptei simple, Barbu asta spune în mod indirect în acea poezie, dar în același timp știe să și învăluie extraordinar. Această nimfă, această pupă pe care o învălui în diverse fire de mătase pentru a o introduce într-un fel de latență și a scoate din latență.
Da, și a și fluturile până la urmă, da.
Da.
Îmi amintesc de o replică a lui Georges Bataille, în prefață la Oculus spunea că este foarte ciudat că omenirea își bată joc prin bancuri, prin glume scabroase, tocmai de organele sale procreative.
Da.
Mi se pare
de
o tristețe extraordinară această observație. Ceea ce ați spus, animalele au o anumită sacralitate.
Da.
Inclusiv,
da.
Mi-amintesc desenele din peșterile rupestre în care însemnele bărbăției sunt foarte prezente.
Da.
Se regăsește și în vasele grecești în care bărbații arată ca, drept, chiar ca bărbați, nu
da.
Sunt ceva emasculați. Bănuiesc că noi trăim într-o perioadă în care, pe de-o parte, limbajul simte nevoia să-și exhibe sexualitatea, pe de altă parte, trăim un fel de virilizare
da, da.
A Occidentului. Uitați-vă
da.
Cum arată, de exemplu, David Beckham. Arată apropiat de top modelele
da.
Decât de
da.
Un bărbat în sensul de macho, în sensul de bărbatul de câteva mile. Și atunci, probabil că se compensează devirilizarea Occidentului pe seama limbajului. Limbajul își asumă această misiune.
Și mai este o problemă care ține de, știu eu, de educația femeilor. În genere, femeile l-au educat mii de ani pe bărbat, cel puțin ca mame, nu? Și ca păstrătoare, ca să zic așa, a centrului și a focului sacru și așa mai departe. Femeile, acum, la ora actuală, acceptă toate porcăriile și agresiunile verbale ale bărbaților, ba chiar au început să se contamineze din greu și ele, și asta duce la ceea ce ați spus dumneavoastră. Pe de o parte este și o unisexualizare, e moda unisex. dacă vorbim la fel și dacă femeile invocă organul nostru, avem un roman celebru care se cheamă Băgău, care începe...
Exact asta mă gândeam, da.
Așa, și am auzit cu urechile mele, încă de acum 25 de ani, studente, era una foarte vulgară care vorbea așa și mă enerva, pentru că totuși am spus, da, zic, n-ai povestea aia, las-o. Nu mai invoca. Mai altele, dacă ții neapărat. În fine. Și mai e ceva. S-ar putea la un moment dat să nu fie vorba decât de un fel de tic verbal. Adică nu mai are nicio conotație de altă factură. Devine așa ca un fel de bună seara. Ați văzut fuckingurile din, din filmele americane, care nu sună nici cum în film.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dar desacralizarea în general a femeii s-a produs cu bună știință, s-au ascuns bărbații după masca asta de vulgaritate ca să nu fie ei demodați? De ce credeți că se întâmplă asta? Bunele maniere dispar împreună cu cuvintele frumoase. Ați citat deja sloganul Să băgăm o Valentină.
Da,
este
mai rău, e
fronda
e
asta adolescentină sau lumea se întoarce cu acum jos?
Știți bine că în fond adolescenții erau mult mai pudici și mai timizi. Între ei, băieții, poate vorbeau porcării, dar cu fetele nu, pentru că nici fetele nu le permiteau. Este totuși o permisivitate care vine dinspre femei, după părerea mea, pentru că bărbații sunt ușor de pus la punct, ori femeile nu prea mai fac asta, fete, în fine...
De ce se întâmplă lucrul ăsta?
Pe de o parte, printr-un fel de emulație cu băieții, datorită modei feministe sau a feminismului agresiv, care îți interzice să te porți cavalerește cu ea pentru că are impresia că o disprețuiești, că o consideri inferioară, că nu e la fel de tare ca și tine, joacă box mai nou femeile.
Defectele sexismului.
Discriminare pozitivă, nu?
Acum 20-30 de ani, mișcările feministe în America în special protestau împotriva folosirii corpului ca mijloc de reclamă. Ce s-a întâmplat acum? De ce nu se mai opun femeile?
Am fost acum 2 ani de zile, am avut o bursă la Paris, exact în perioada în care în tot metroul parizian erau o mulțime de postere cu femei care făceau publicitate. O mulțime de inscripții grafite scriau pas dans le métro, dans notre lit, oui. Există și o reacție inversă. Deja lumea este seturată de aceste cărnuri superbe expuse ca un fel de anexe la marfă.
Reacția femeilor, ele ar fi trebuit să se sature să fie valența sexuală a publicității.
E adevărat. Și aici este un paradox. Pe de o parte, s-a insistat atât de mult în eliberarea corpului feminin de tabuuri.
Da. Nu pot să înțeleg exact mecanismul. Unul e sigur, al desacralizării lumii, al dezminunării.
Dezvrăjirii.
Dezvrăjirii, exact. Pe de altă parte, ultimii, probabil, într-un fel oarecare, cu toate păcatele lor, suprarealiștii au mai crezut în dragostea curtenească și cavalerească, au cântat totuși dragostea pe toate fluierele, inclusiv pe fluierul piciorului. L'Union Libre a lui Breton și nu știu ce, sunt niște foarte
și
frumoase
lui Breton.
Poeme.
Domnul Farță, dar dumneavoastră sunteți cumva afectat de această ambianță desacralizantă? Dacă vreau să vă prind neapărat, găsesc în interviul dumneavoastră o remarcă, chiar frivolă după mine, unde spuneți că nu-mi plac femeile pe care le pierzi prin pat.
Da, mai adăugat ceva în paranteză, ca să nu ratez ocazia de a fi...
Puțin vulgar, văd
puțin
asta.
Vulgar.
Văd paranteza asta.
Așa. M-a întrebat dacă mi-a plăcut Rita Pavone. Lumea actuală nu mai știe cine e. Nici eu nu mai am în cap decât foarte vag. Era una mică pistoiată care cânta extraordinar, cu o voce grozavă.
Nici Edith Piaf nu era mai grozavă.
Nici Piaf nu era, dar la Piaf nu vedeai în mod special că e femeie. La Piaf aproape vedeai materializată o voce, o inimă, o suferință, o palpitație, o pulsație. Rita nu era chiar de rangul.
Nu, eu am încercat să vă provoc tocmai pentru că sunteți un monument, pretind că Marius Chivu v-a găsit foarte bine și plăcuța, pentru acest monument ați inventat tautofonia, sunteți un logocrat declarat de
Mircea
Mihăiești. Sunteți de acord cu faptul că femeia este un amestec de infern și paradis când spuneți despre privirea ucigașă a femeii?
Sigur că teama bărbatului de femeie este mult mai mare decât s-ar zice, este obscură, vine din străfunduri. Nu fac darwinism neapărat ca să ajungem la insectele care își devoră masculul după împreunare și așa mai departe, dar toate aceste superstiții ale vulvei zimțate și așa mai departe există. Pe urmă, bărbatul se teme de femeie din cauza faptului că nu poate mima actul. Este mult mai discontinu decât ea și asta duce de multe ori la insatisfacția ei și la rușinarea lui. De acolo vine valorificarea noastră în ambele chei de infern cu celest. Și de-aia câteodată literatura e atât de departajată, să zicem, între Beatrice și între, știu eu, mulatra lui Baudelaire. Sau chiar la Baudelaire, între mulatra lui și Madame Sabatier, care este intangibilă. Cel mai contradictoriu în privința asta e Baudelaire.
Hai să-l întreb pe Emilian Galaicu, în ce proporție la o femeie să găsești infernul și paradisul?
Ele sunt foarte amestecate. De fiecare dată, infernul poate avea semnul plus sau paradisul poate avea semnul minus.
Maestre Forță, totuși, din toate popasurile pe care le-ați făcut în blazoanele anatomiei, care popas vă este mai drag?
Nu o să mă credeți, le-am tradus cam în 10-11 zile, dintr-o răsuflare. Asta vă spun nu ca să fac pe grozavu, ci că în capul meu sunt foarte amestecate. Emilian a spus foarte bine apropo de amestecul ăsta inextricabil de paradis și infern. Dacă ne uităm bine, să zicem, la un acvariu sau la lumea asta care apare la Bosch, peștii ei apar și paradiziaci, apar și infernali în același timp. Este o fascinație și fascinația are categoric două naturi. Adică bineînțeles că una e mai mult demonică, șarpele cine știe ce i-a șoptit și asta a rămas. Și bărbatul întotdeauna știți că stă cu un pas mai la urmă, sfios și oarecum exclus din dialogul mult mai interesant, probabil, între serpentiformul corupător și urechea ei receptivă.
Pe Galaicul întreb, care dintre reperele anatomice ți-a fost mai drag? Cel mai sacralizat este pântecul, după mine, pântecul. În toată colecția.
Exact la asta mă gândeam și eu.
Da.
Mai ales mi se pare foarte potrivit cuvântul pântic aici, pentru că se putea vintrele, se putea oricum traduce, dar pântecul aduce a ceva foarte carnal, pe de altă parte aduce a un fel de atanor în care se întâmplă misterul.
Pântecul ăsta e anonim. Sunt vreo 3-4 mai licențioase, probabil că aveau și ei pudibonderii. Totuși, acest Clément Marot, care este hughenot, are îndrăzneli pe care, în genere, o religie de genul ăsta, destul de fundamentalistă, cum e în America, de exemplu, nu le are. Să știți ceva, mai este și problema fariseismului, că vorbim de emancipare, mai e și problema fariseismului de natură protestantă, care a funcționat bine în America, în anii de pionierat, din diverse motive, și care a dus la un fel de revoltă și în Anglia, de exemplu, că acolo s-au inventat feminismele, nu în țările catolice sau ortodoxe, unde mai mult sau mai puțin, indiferent de faptul că eventual lozincile sunt drastice, libertinajul a fost întotdeauna mult mai mare, pentru că au un sentiment, inclusiv preoții, mai acut al păcătoșeniei umane și nu condamnă, sigur, păcatul cu atâta vehemență ca un pastor auster, mohorât și fariseu.
Și celibatar, nota bene, și asta e foarte important, pentru că psicanaliza s-a putut naște și dezvolta doar în comunitatea țărilor protestante. America este țara divanului psicanalitic la ora actuală, este un lucru absolut explicabil. În această înverșunare protestantă față de corporalitate, față de relația cu Dumnezeu, care era o relație nemijlocită, spre deosebire de catolicism, în care mai existau aceste ocolișuri, mai exista un intermediar pe postul de preot, ori aici lumea nu mai avea paratresnit. relația era directă și atunci evident că înverșunarea inclusiv a moravurilor și aici aș aminti o practică protestantă. În Anglia, viitorul socru avea grijă să-i dea viitorului ginere bani de bordel ca fiică să se ajungă virgină la altar.
Mi se pare
o chestie extraordinară ca mentalitate.
Da.
În opera Somnia vă preocupă niște femei și una este muza lui Esenin. De ce?
Da. Cu Izadora, care a fost mai mult, nu, a fost chiar nevastă, o căsătorie atât de
scandaloasă
după unii, nu? Diferența de vârstă, nebunia lor, faptul că nu puteau comunica, n-aveau o limbă comună, totul era o dragoste, l'amour fou.
Și o frondă socială.
Și o frondă socială, evident. În fine, o dragoste de o fatalitate extraordinară și, pe urmă, morțile lor aproape asemănătoare. Una voluntară a lui Esenin, nu? Totuși a terminat în ștreang după exsanguizare, ca să zic așa, a urmat ștreangul, iar ea a fost strangulată de mașină, fără voia ei, și a mai existat această terță, Galina Benislavskaya, care era un fel de umbră a lui Esenin și s-a sinucis, cum bine știți, pe mormântul lui după un an de la dispariția lui în decembrie. Ceea ce sunt într-adevăr lucruri care depășesc așa de mult banalitatea diverselor amoruri, mai mult sau mai puțin pedestre, mediocre. Realmente Galina asta mi-a spus foarte mult. Asta ține de sublimitatea femeii și poate și de sublimitatea unei femei ruse. Iertați-mă, dar asta e situația dacă ne luăm după Dostoevski. Au ceva foarte sacrificial care se va pierde dacă, bineînțeles, amorul va deveni o simplă, iertați-mă, încălecătură.
Emilian, ce top al cuplurilor sau al trăirilor ai face dumneata?
Mă gândesc bunăoară la Romain Gary cu Jean Seberg, actrița americană. Momentul în care Jean Seberg se sinucide, Gary trage o serie de trei romane. Este vorba de Au-delà de cette limite, votre tichet n'est plus valable, Cerf volant și Clair de femme, în care, ca nimeni altul, prinde această situație când unul din cuplu rupe veriga, pleacă. Răsturnarea pe care o face, acuitatea cu care scrie despre pierdere și despre cel care rămâne, mi se pare absolut remarcabilă. M-am gândit la acest cuplu acum pentru că, dincolo de ce Șerban zicea mai sus, încălecare, există un fel de metafizică. Bun, Iulius Evola a spus metafizica sexului. Nu știu dacă neapărat o metafizică a sexului. Există o metafizică, inclusiv a limbajului unui cuplu. Acest limbaj se traduce nu doar prin fonetică. Mă gândesc la limbajul gestual răsturnat. Vorbeam ceva mai înainte de această simetrie răsturnată Esenin și Isadora Duncan. La fel, m-a întors pe dos aceste morți paralele ca o clepsidră în care o moarte trece în altă moarte și, de fapt, ambele cumva rămân în viață, pentru că sunt mereu evocate.
Vreau să vă dau un exemplu de cuplu inventat. Margareta și maestrul.
Da.
Cine este Margareta?
Margareta. Iarăși,
este demon? Este înger?
Margareta e vorba etern femininul lui Faust, nu?
Pentru că ați pomenit eternul feminin, vreau să ne dați o definiție. Ce este, de fapt, eternul feminin?
Să mă gândesc puțin, dacă pot să dau o definiție.
Pentru mine, cel puțin, este un fel de clip acea repede care rămâne.
Aha.
Atât.
Da.
S-a descurcat, ce să mai poți modernist, da.
E clipa acea repede care rămâne, așa a spus.
Da.
Dacă e clipa acea repede care rămâne, este accesul la eternitate prin fulguranță. Nu printr-o băltire infinită a timpului și așa mai departe. Cred că e o foarte frumoasă definiție pe care a dat-o Emilian. Ce să vă spun? Sigur, vorba lui Goethe ne înalță în tării, ne atrage în sus. Acum, între noi, fie vorba, Doinaș a tradus etern feminin, ne trage în sus. E mot a mot cu țit uns hinan, dar este ceva atât de mecanic, ne trage în sus, mai bine atunci ne trage în piept.
E adevărat că uneori eternul feminin ne trage în piept.
Exact, dar blaga care nu traduce exact, traduce mai bine, ne înalță în tării. E foarte ciudat că pentru noi, cel puțin pentru lumea noastră, mare și largă, Dumnezeu deocamdată este, indiferent dacă e suprasexual, e totuși de genul masculin, și Dumnezeu Tatăl și Iisus, Maica Domnului, să zicem, fiind potența feminină, substanța feminină a lucrurilor, Am un prieten care a scris acest lucru, substanța feminină a lucrurilor, îl cheamă Dușan Petrovici. Este un fel de sacralizare, probabil, acestei substanțe feminine, care vine dinaintea noastră și vorba lui vine și mult ne poartă dincolo de noi. N-aș vrea să cad într-o erezie, dar cred că lumea poate să renască din femeie, dar nu poate să renască numai din bărbat, adică din femeie prin partenogeneză, prin, știu eu, imaculată concepere. E greșit să spui că Maria, la rândul ei, a fost concepută fără păcat, dogma catolică pe care ortodoxii nu o acceptă și probabil bine fac, pentru că asta presupune o întoarcere la ad infinitum, o regresie la infinit, dacă Ana și Zaharia, nu, părinții au făcut-o așa și pe ei au făcut ăilalți tot așa și ajungem la să-i scoatem chiar din Dumnezeu, probabil, care nu naște așa. În fine, ce vreau să vă spun, cred că totuși lucrurile pot începe prin femeie. Femeia este factorul cel mai stabil. Materia ca atare, mater, bine, materia care este fecundată eventual de spirit, nu? Mens agitat molem, dar este născătoarea, toți suntem copii unei femei, până la noi ordine. Pe de altă parte, ea a centrificat existența, ea a fost centrul casei, ci deși centrul poeziei într-un fel, pentru că toți poeții s-au învârtit mai mult sau mai puțin în jurul ei, indiferent ce e acea ea, e femeie, e sfântă, e principiu metafizic și așa mai departe, pe când bărbatul pare un fel de trecător prin lume, un fel de marinar pe uscat, avem și noi unul, dar nu la ăla mă refer eu, el e mai mult un spor în sensul botanic al termenului și de-aia poate să dispară atât de repede, pe când femeia cel puțin 9 luni și încă nu știu cât rămâne ancorată în materie, în durere, e ființă într-o durere, mater dolorosa e prin definiție dolorosa. Asta mă face să cred că ar merita mai mult respect din partea noastră, nu bădărânia ridicată la rang de știu eu ce, de la puțoism până la mizoginismul cel mai împuțit, pentru că de multe ori e vorba de asta, de un mizoginism travestit în pornografie sau în mai știu eu ce.
Totuși sunt optimist și aici aș vrea ușor să vă contrazic. Femeile se vor trezi și își vor da seama în ce măsură au nevoie de alți bărbați și vor avea grijă să-i educe.
Sau să-i nască eventual.
Da, da, de ele depind multe.
Aș folosi tot de la dumneavoastră definițiile. Femeile par fumuri sau un roșu ostenit.
Dacă roșu este culoarea vieții substanțiale, sigur culoarea feminină e roșie. Și masculine albastru.
Dar anume ostenit.
Dacă aș face aceste săpături arheologice în istoria culturii, aș aminti de scufița roșie, care era mai puțin ostenită la acea vreme și care a știut să păcălească lupul.
Da.
Și nu numai lupul, a știut să și cheme niște vânători la momentul potrivit.
Să ca să spun și eu că avem și noi un lup, dar nu la el mă refer.
Da.
Exact. Nu, ceea ce e foarte curios este că în mai multe culturi roșu înseamnă și frumos.
Da, rusește.
Pentru că rusește este
clar. Krasnăi și Krasivu, bineînțeles.
Vine de acolo și Krasnaya Ploștești înseamnă, de fapt, piața frumoasă.
Aha,
iar culoarea se așterne foarte bine pe caracterul personajului.
Aici, vedeți, este vorba de faptul că roșu este îmbujorare, paloarea a fost întotdeauna în genere valorificat negativ. Nu vorbesc de romantici care au iubit palorile, de exemplu, Satan, care e un înger pal căzut, etc., etc., este vorba de această îmbujorare care roșu înseamnă sănătate, sângele roșu, etc., etc. Dar pe de altă parte vedeți că și belui are aceleași conotații, și alb și frumos. Și vine tot din obraz. Îmbujorarea este un moment când sângele și când pasiunea transpare, nu, prin carnea obrajilor.
Dar este imaculat, este virgin.
Da, și e imaculat.
Dar roșu este mănos.
E mănos. Evident, sigur, albul e imacularea și asta e, da, una e albă ca zăpada, una e scufița roșie. Vine, ați spus, se descurcă singură, iar albă ca zăpada, cade într-un somn, nu? Și are nevoie de un...
ajutoare.
Ajutoare, ca să o scoată din letargie.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat o ediție, aș zice, festivă a emisiunii Punct și de la capăt, pentru că i-am avut în ospeție pe Șerban Foarță și pe Emilian Galaicu Păun. Duminica viitoare reintrăm inevitabil în proza vieții. Mai exact chiar sâmbătă, când puteți asculta emisiunea Valentinii Ursu pe aceeași frecvență și de la aceeași oră. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.